Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte svobodný vysílač.
Tak, posloucháte svobodný vysílač CS, já vás zdravím a vítám. A my se dnes tedy koukneme na četbu, koukneme se na velice, velice zajímavou knihu, kterou napsal Vladimír Megre, nebo sepsal, která se jmenuje Nová civilizace. Jde o osmou knihu a tentokrát je tedy její první část a koukneme se na to, co je zde napsáno o miliardáři, takže se koukneme na ten obraz světa, tak aby jsme si to dokázali zase představit s tím, co se děje kolem nás a aby jsme mohli přejímat ty nádherné a krásné myšlenky, které jsou v té sérii Zvonící cedry Ruska, v těch knihách o Anastázii, tak se na to jdeme podívat, protože je to moc, 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 moc zajímavé. Takže začneme část první, počítám, že to bude tak na 3 hodinky. Miliardář, ano. Miliardář, tedy John Heitzman, umíral ve 42. podlaží svého pracoviště. Celé patro bylo zařízené jako jeho apartma. 2 ložnice, posilovna, bazén, také obývací pokoj a 2 pracovny se za poslední 3 roky staly jeho útočištěm. Během tohoto období ani jednou neopustil své apartma. Ani jednou nesjel svým rychlostním výtahem dolů do jedné z místností, kde pracovaly služby jeho finančně průmyslového impéria. Ani jednou nevyšel na střechu, kde stála jeho helikoptéra a posádka byla neustále připravena splnit šéfovo nařízení, ale ten se za poslední 3 roky ani jednou neobjevil. 3x týdně přijímal John Heitzman v jedné ze svých pracoven pouze 4 své nejbližší pracovníky. Během krátkých porad, jenž netrvaly více než 40 minut, bez zvláštního tedy zájmu poslouchal jejich zprávy, občas dával krátké instrukce. O miliardářových nařízeních se nediskutovalo, plnila se bezpodmínečně a rychle. Finanční stav impéria, jehož výhradním vlastníkem byl John Heitzman, se každoročně zvyšoval o 16,5%. Ani během tedy posledního půl roku, kdy Heitzman úplně přestal pořádat jakékoliv pořady, se zisk nezmenšoval. Jeho sladěný systém řízení nikdy totiž neselhával. Nikdo ale nevěděl o skutečném stavu miliardáře. Jeho jméno se v tisku téměř nepřipomínalo. Heitzman se přísně držel pravidla, peníze nemají rády zhon. Už jeho otec ho učil jako mladého Heitzmana toto. Ať se ti šplhouni z politiky míhají na televizních obrazovkách a na novinových stránkách. Ať prezidenti a guvernéři mluví s lidem a ubezpečují ho o šťastném životě. Ať veřejní miliardáři jezdí luxusními auty v doprovodu ochranky. Ale ty, Johne, tohle všechno nedělej. Vždy máš být ve stínu a pomocí své moci, moci peněz, máš řídit vlády a prezidenty, miliardáře a také žebráky různých států. Ale oni nesmí tušit, kdo je řídí. Je to to maximálně jednoduché schéma. To já jsem stvořil měnový fond, jenž čítá mnoho vkladatelů. Ve skutečnosti je tam pod různými jmény 70% mého kapitálu. Navenek pro hloupý DAF je fond tedy stvořený pro podporu rozvojových zemí. Ve skutečnosti jsem tento fond stvořil jako mechanismus výběru daní ze všech zemí světa. Například začíná válečný konflikt mezi 2 státy. Jeden z nich, ale častěji oba, potřebují peníze. Ať berou, vracet budou z úroky. V další zemi probíhají sociální otřesy a opět jsou potřebné peníze, tak ať berou a vracet budou z úroky. Nebo 2 politické strany zahájily, řekněme, boj o moc. Jedna z nich prostřednictvím, řekněme, našich agentů dostane peníze a opět bude muset vše vracet z úroky. Jen samotné Rusko nám každoročně platí 3 miliardy dolarů. Ve 20 letech se mladému Johnu Heitzmanovi obzvlášť líbilo hovořit s otcem. Dříve vždy tedy přísný a málo sdílný otec ho jednou pozval k sobě do pracovny a nabídl mu křeslo u krbu. Sám nalil do šálku Johnovu oblíbenou kávu se šlehačkou a s opravdovým zájmem se zeptal. Líbí se ti studium na univerzitě, Johne? Ne vždy je to pro mě zajímavé, otče. Zdá se mi, že profesoři ne zcela jasně a srozumitelně vysvětlují zákony ekonomiky. Poctivě tedy odpověděl John. Dobře, trefná poznámka, ale přesněji řečeno, dnešní profesoři nedokážou vysvětlit zákony ekonomiky, protože o nich nemají ponětí. Myslí si, že ekonomika je úděl ekonomů, ale není to tak. Světovou ekonomiku ovládají tedy psychologové, filozofové a hráči. Když jsem dovršil 20 let, můj otec a tvůj děda mě zasvětil do tajemství procesu řízení. Je ti již tedy 20 let, Johne, a pokládám tě za zůstojného dědice těchto znalostí. O, děkuji ti, otče, odpověděl John. A tak tedy prostřednictvím besed u krbu začalo vyučování zákonů ekonomiky, ale jiných, než se učí na univerzitě. Otec učil svého syna svérázným způsobem. Celé studium probíhalo v podobě důvěrných besed, laskavě, s příklady a s prvky hry. Informace, kterou Johnovi odhaloval otec, byla neuvěřitelná a samozřejmě ji nebylo možné získat na žádné, dokonce ani na té nejprestižnější univerzitě na světě. Řekni mi, Johne, ptal se tedy otec, víš, kolik bohatých lidí je v našem státě, anebo vůbec ve světě? A John říká, jejich jména se publikují v ekonomických časopisech a posloupnosti, samozřejmě podle jejich majetku, podle velikosti jejich kapitálu, odpověděl klidně John. A na jaké místě toho seznamu jsme my, Johne? Poprvé tedy otec neřekl já, ale my. Znamená to, že již považuje Johna za spoluvlastníka? I když nechtěl působit otci bolest, John odpověděl, tvé jméno, otče, v těch seznamech není. Ano, máš pravdu, není. Třeba, že už jen náš roční příjem převyšuje všechen majetek mnohých lidí na těchto seznamech. A naše jméno tam není proto, že peněženka nesmí být průhledná. Mnozí z těchto lidí přímo nebo nepřímo pracují pro naše impérium, pro tvé a pro mé synku. Ale oče, jsi očividně genius v ekonomice, ani mi to nejde do hlavy. Jak bylo možno bez jakéhokoliv vojenského zásahu donutit tak obrovské impérium, aby nám každoročně platilo daň? Dokázal si vypracovat tak velkolepou ekonomickou operaci? Heinzmann starší vzal tedy krbové kleště, prohrabal dříví, pak mlčky nalil do sklenek sobě a synovi lehké víno. Upil malinký doušek a až potom odpověděl. Nevypracoval jsem vůbec žádnou operaci. Kapitál, jejíž kontroluji, umožňuje pouze nařizovat, plní ti ostatní. Mnozí analytikové, géniové různých států a prezidenti by se velice podivili, kdyby se dozvěděli, že dnešní stav jejich států nezáleží na jejich činnosti, ale na mém přání. Centra politických technologií, analytikové a ekonomické ústavy, také vládní struktury mnohých států si neuvědomují, že pracují přesně v intencích, jež vypracovali mé týmy. A ty jsou přitom málo početné. Například celou sociálně-ekonomickou politiku, vojenskou doktrínu Ruska určuje a kontroluje jeden tým, který tvoří 4 psychologové. A každý z nich má ještě 4 referenty a žádný neví o práci těch ostatních. Ukážu ti, Johne, jak probíhá řízení. Je to dosti jednoduché, ale nejdřív, Johne, bys měl pochopit opravdové ekonomické zákony. O nich se nikdy nedozvíš od univerzitního profesorstva. O jejich existenci oni totiž jednoduše neví. Zákon je následující. V podmínkách demokratické společnosti prezidenti, vlády, banky, velcí a malí podnikatelé všech zemí pracují pouze na jednoho podnikatele, jenž stojí na vrcholu ekonomické pyramidy. Pracovali pro mého otce, teď pracují na mě a v brzku budou pracovat jen na tebe. John Heinzmann se díval na svého otce a nemohl si plně uvědomit to, co mu otec řekl. Ano, věděl, že jeho otec je bohatý, ale v tomto případě nešlo jen o bohatství, ale o supermoc, kterou měl zdědit on, John. Fantastickou informaci bylo těžké zcela pochopit. Jakým způsobem ve svobodné demokratické společnosti všichni, řekněme počínaje prezidentem a konče stovkami tisíc velkých a malých podniků, jež jsou samostatnými právnickými osobami, tak jak to, že ve skutečnosti pracují jen na jednoho člověka, na jeho otce, jak to? Víš, Johne, když jsem slyšel od tvého dědy to, co jsem teď sdělil tobě, nemohl jsem tomu hned porozumět. Ty také všemu nerozumíš, Johne, ale pochop následující, pokračoval tedy Heinzmann starší. Na světě žijí bohatí lidé, ale nad každým bohatstvím je ještě bohatší a existuje jeden nejbohatší. Na něj, na nejbohatšího, pracují všichni ti ostatní bohatí a tudíž také všichni jejich podřízení. Takový je zákon systému, v němž my žijeme. Všechny tedy rozhovory o nezištné pomoci rozvojovým zemím jsou pouhý blav. Ano, bohaté státy prostřednictvím mezinárodních fondů poskytují půjčky rozvojovým zemím a ve skutečnosti však proto, aby za ně dostali solidní úroky, aby získali zase jen peníze. Například to Rusko každoročně platí 3 miliardy dolarů Mezinárodnímu měnovému fondu. Ale tato částka to jsou pouze úroky z půjčky, kterou si vzalo Rusko. Mnozí ekonomové vědí, hlavní finance, že tedy Mezinárodního měnového fondu vytváří vlastně kapitál Spojených států amerických. A je jim jasné, že vyděračské úroky za poskytnuté půjčky odcházejí do Spojených států amerických. Ale tedy komu konkrétně, to nikdo neví. Jako stát jsou Spojené státy americké pouze pohodlnou zástěrkou ve hře kapitálu a jsou na něm nejvíce závislé. Tak řekni, Johne, řekni mi. Víš o tom, že Amerika má státní dluh? Ano, oče, to vím. Velikost toho dluhu je astronomická. Jen za minulý rok činí a procenta, jež se platí za dluh, zase činí tolik a tolik. Dobře, Johne, takže ti je jasné, že stát, který poskytuje půjčky jiným zemím, si sám bere velké půjčky? Ano, ale u koho si je bere? To ti je jasné, Johne? A John říká, no, ve vlastní centrální bance. Ano, a komu patří centrální banka? Fed. No, ona, ta... John nikdy tedy nepřemýšlel, komu dluží Amerika, ale když odpovídal na otcovy otázky, pochopil, že ve Spojených státech amerických každý plátce daně platí centrální bance, ale ona centrální banka USA je soukromá banka. Tudíž celá Amerika platí stovky miliard dolarů nějakým soukromým osobám, a nebo jedné osobě. Tak tedy ve svém životě byl Heinzmann vždy vyrovnaný. Vedl, jak se říká, řekněme, zdravý způsob života, že ano. Nepil, nekouřil, také dodržoval ozdravné diety, každodenně cvičil v posilovně. Až tedy toho posledního půl roku tuto posilovnu přestal navštěvovat úplně. Půl roku ležel na posteli jedné ze svých prostorných ložnic, přeplněných supermoderními lékařskými přístroji, a ve vedlejším pokoji se střídali lékaři a ve dne v noci drželi službu. Ale John Heinzmann současné lékařské vědě nějak nedůvěřoval. Nepovažoval ani za potřebné s doktory samotnými mluvit. Pouze tedy jednoho profesora psychologie občas poctil krátkými odpověďmi. Heinzmann se ani nezajímal o to, jak se daní lékaři jmenují, včetně toho profesora. Ale všiml si, že tento je nejupřímnější a nejpoctivější. Profesor tedy, řekněme, mluvil hodně. V jeho řeči často zněla nejen lékařská tvrzení, nýbrž ale i úvahy a přání najít příčiny nemoci. Ano? Jednou tedy přišel poněkud vzrušený a přímo ode dveří začal mluvit. Dnes v noci a celé ráno jsem přemýšlel o vašem stavu, pane Heinzmanne. A zdá se mi, že rozluštím příčinu vaší nemoci a tudíž, pokud by se odstranila příčina, bychom mohli hovořit o rychlejším vyléčení. Jo, promiňte, pane Heinzmanne, zapomněl jsem pozdravit. Dobrý den, pane Heinzmanne. Trochu jsem se nechal unést svými úvahami. Miliardář ani neodpověděl na profesorův pozdrav, neotočil se k němu. No ale tak se choval ke každému lékaři. Občas doktorovi, jenž vešel, mírným pohybem ruky dával znamení a všichni věděli, že to gesto znamená okamžitě odejděte. No ale teď profesorovi takové znamení nedal a proto profesor vzrušeně pokračoval ve svých úvahách. Nesouhlasím s kolegy v tom, že je ve vašem případě nutná transplantace jater, ledvin a srdce. Ano, tyto vaše orgány teď nefungují dost efektivně. Ano, fungují nedostatečně. Je to fakt, ale transplantované orgány také nebudou fungovat naplno. Příčina jejich neefektivity se skrývá ve vaší hluboké depresi. Ano, v depresi. Několikrát jsem pročítal záznamy lékařského pozorování vašeho organismu a zdá se mi, že jsem objevil něco velice zvláštního. Váš ošetřující lékař je šikulka, všechno zapisoval velice podrobně. Pokaždé zaznamenával tedy váš psychický stav. Práce vnitřních orgánů se zhoršovala, jakmile jste upadal do depresivního stavu. Ano, stavu. A teď hlavní otázka. Zda selhání činnosti vnitřních orgánů nevyvolává deprese nebo naopak? Zda deprese vyvolává selhání činnosti orgánů celého organismu? A jsem si naprosto jistý, že prvotní příčinou je deprese. Ano. Vaše velice hluboká deprese, Johne. Stav, kdy člověk přestává o něco usilovat, kdy ztrácí zájem o dění kolem sebe a nevidí smysl existence. Pak mozek začíná dávat slabé nebo ne úplně důrazné povely celému organismu. Celému. Čím silnější je deprese, tím slabší jsou povely a na určité úrovni deprese může mozek přestat dávat tyto povely vůbec a tehdy přichází smrt. Takže, prvotní příčina je deprese. Jak se jí úplně zbavit, však dnešní, ale medicína neví. A tak jsem se obrátil na lidovou medicínu. A teď jsem přesvědčený, že příčinou vaší velice hluboké deprese je uhranutí. Ano, přesněji řečeno, uhranuli vás a já jsem připraven to dokázat množstvím faktů. Miliardář chtěl udělat rukou gesto znamenající odejděte. Neměl v oblibě různé léčitele a ezoteriky, kteří se zabývali zaříkáváním a slibovali zbavit člověka uhranutí, uřknutí a tak podobně. Považoval je za drobné podnikatele a nebo dokonce podvodníky. Vypadá to, že profesor z bezmocnosti dnešní medicíny také spadl do této kategorie takzvaných lékařů. Miliardář ale nestihl dát znamení odejděte. A profesor jej předstihl slovy, které vyvolaly byť mdlý, ale přeci jen zájem. A říká profesor, cítím, že jste připraven poslat mě pryč, možná i navždy. Prosím vás, úpěnlivě prosím, dejte mi ještě 5 až 6 minut. Až pochopíte, co vám řeknu, možná se dokážete uzdravit a já udělám velký objev. Přesněji řečeno, už jsem ho udělal, jen se v tom potřebuji definitivně utvrdit. A tak se miliardář zdržel gesta, jenž tedy znamenalo odejděte. Profesor přes 3 vteřiny bez mrknutí se díval na ruku člověka, jenž ležel bez hnutí. A pochopil, že může pokračovat a opět začal tedy rychle mluvit. Lidé se jeden na druhého dívají různě. Lhostejně, s láskou, s nenávistí, se závistí, se strachem, s úctou. Ale vnější výraz očí nehraje žádnou roli. To vnější může být nejobyčejnější maskou, jako falešný úsměv číšníka nebo prodavače. Důležité jsou opravdové vztahy, opravdové city jednoho člověka vůči druhému. Čím více pozitivních emocí lidé směřují na toho, nebo onoho člověka, tím více pozitivní energie se v něm shromažďuje. A naopak, pokud v okolí vůči člověku převládají negativní emoce, shromažďuje se v něm to negativní, ničivé. A lidově se tomu říká uhranutí. Právě tedy na tomto jevu zakládají svou činnost zaříkávači. A zdaleka ne všichni jsou šarlatáni. Jde o to, že člověk, jenž dostal od okolí příliš, řekněme, mnoho negativní energie, ji může neutralizovat sám. Jinými slovy, může ji vyvážit. Když tedy zaříkávač tvrdí člověku, že pomocí určitých činů jej zbavuje uhranutí, pomáhá mu vlastně uvěřit, že je očištěn. A pokud člověk zaříkávači uvěří, skutečně sám v sobě vyváží poměr pozitivního a negativního. Pokud nevěří, nestane se to. Vy tedy nevěříte Johnny šarlatánům a tudíž vám nepomohu. Ale neznamená to, že nemáte v sobě přebytek negativní energie, jenž ničí váš organismus a psychiku. Proč negativní? No, protože na člověka ve vašem postavení se celé okolí může dívat jen se závistí a ne malou. Navíc se na vás mohou dívat, přesněji chovat se k vám s nezávistí. Jsou to ti, které jste propustil, nebo jim nezvedáte plat. Mnozí pociťují vaši moc a chovají se k vám se strachem. Jak vidíte, toto všechno je negativní energie. Jako protiklad potřebuje pozitivní energie. Jedním zdrojem mohou být členové rodiny, příbuzní a tak dále. Ale ženy vás zradily, děti a přátelé nemáte a s příbuznými nekomunikujete. Kolem vás nejsou prameny pozitivní energie. I sám člověk v sobě může produkovat ale dostatečné množství pozitivní energie. Ale na to musí mít toužebný cíl, nějaký sen. Sen, jehož postupné naplňování bude vyvolávat pozitivní emoce. Mnohého jste dosáhl, ale teď to vypadá, že nemáte cíl, že nemáte touhu. A to je velmi důležité, mít cíl a snahu o jeho dosažení. Analyzoval jsem tedy fyzický a psychický stav podnikatelů, řekněme různé úrovně. Člověk, jenž zadělal těsto, upekl housky a prodal je, má radost z toho, že získal možnost obstarat si potřebné zboží a touží po rozvoji svého podniku. Vždyť pouze díky němu dostává množství výdobytků civilizace. A velký bankéř nebo majitel prosperujícího koncernu se také snaží o rozvoj svého biznisu, o zvětšení zisků, ale často s menším nadšením než prodavač nebo výrobce housek. Je to paradoxní, ale je to tak. S menším nadšením proto, že má před sebou méně vábivých rozkoší než ten prodavač housek. Většina vymožeností civilizace pro něj není rozkoší, ale vlastně všedností. A pokud se nepříliš bohatému člověku naskytne možnost koupit si auto, tak koupě toho auta v něm vyvolá pocit uspokojení nebo dokonce nadšení. Relativně bohatý člověk se nebude radovat ze supermoderního auta. Pro něj je to přece maličkost. Je to paradoxní, ale bohatí lidé mají opravdu méně důvodu k radosti než ti chudí. A je ještě jeden faktor, jenž přináší uspokojení. Vítězství nad konkurencí. Ale vypadá to, že vy, pane Heinzmane, konkurenty nemáte. Takže na vás působí výhradně negativní energie. Je jí mnoho. Ano. Ještě jsem zapomněl říci, že velké množství negativních energií může porazit pouze jedna, ale neuvěřitelná síla a ta se jmenuje energie lásky. Je to tedy, když se nacházíte ve stavu zamilovanosti a někdo vás také miluje, ale bohužel vůbec nemáte ženu a vypadá to, že se o ně nezajímáte a ve vašem věku a stavu jež se o ně ani už zajímat asi nebudete. Pro mé úsudky existuje mnoho důkazů. Pozoroval jsem statistické údaje o délce života bohatých lidí, velkých politiků a prezidentů za posledních 100 let. Výsledek je tedy dosti přesvědčivý. Délka totiž života mocných tohoto světa není velká ve srovnání s prostými lidmi a často je i menší. Je to zase paradoxní, ale skutečnost zůstává skutečností. Prezidenti a miliardáři, kteří jsou pod stálým lékařským dohledem, kteří mají možnost využívat nejnovější technické prostředky a léky, mají možnost jíst výhradně kvalitní produkty, tak jsou nemocní a umírají stejně jako ti ostatní. Tato fakta výmluvně vypovídají o tom, že negativní energie okolí má obrovskou sílu a žádná ani supermoderní medicína ji není schopna čelit. Takže to vypadá, že situace je bezvýchodná. Východisko existuje, i když malinké, jediné, ale existuje. Ano, existuje. Vzpomínky. Vážený Johnny Heinzmane, prosím vás, pokuste se vzpomenout si na etapy svého života. Ty etapy, které ve vás vyvolaly příjemné pocity. A to nejdůležitější. Jestli jste někomu něco vážně slíbil a nesplnil to, vynasnažte se tento, pokud to jde, tak tento slib splnit. Prosím vás, kvůli sobě, kvůli vědě, alespoň 2-3 dny se pokuste vzpomínat na to dobré. Přístroje zaznamenají činnost mnohých vašich orgánů. Zaznamenávají je každou minutou. Pokud začnete dělat to, o co vás žádám, a přístroje ukáží pozitivní výsledky, objeví se šance najít cestu k uzdravení. Ano, najít. A určitě ji najdu. A možná, že vy ji najdete také. Nebo se sama... No, život si ji najde. A tak profesor stichl a opět se začal dívat na ruku člověka, jenž nehybně ležel. Za vteřinu své rázné gesto tedy přimělo profesora, aby se vzdálil. Nuž, dámy a pánové, moc zajímavé.
Kdysi jsem měl dívku. Nutila mě, ať si přečtu Carlose Castanedu. Četla jste ty sračky?
No jasně.
Ale ten vztah mířil k záhubě. Pokaždý, když vytáhla tu svoji karmu a minulej život, nemohl jsem se ubránit smíchu. Přesto neumím si to vysvětlit. Ale když jsem otevřel ty dveře... Většinu kopií té zprávy zničili.
Většinu?
Nemám zrovna na vybranou. Když vám pomůžu, můžu přijít o práci. Nebo hůř. A když ne? Spousta lidí. Já, to by bylo ještě horší.
Udělejte to, co nemůžete neudělat. Něco tě otravuje, Zakary.
Ty se neobáváš setkání se starým Georgem?
Mně nažene strach spíš vo vzduší, než váš čert.
Je opravdický. Kdo způsobil pád, když ne starý Georgi?
Pravdu? Jasnozřivý.
Jen všivý žvásty. Jasnozřivý mají Fištrhon. Umějí léčit v obtíže, dělat zázraky a lítat přes oblohu.
Pravda, pravda pravdoucí, ale ještě něco. Mají v srdci hlad. Hlad silnější než jejich moudrost.
Hlad? A jaký?
Chtějí pořád víc.
Víra, stejně jako strach nebo láska, je síla, kterou je třeba pochopit stejně jako teorii relativity a princip neurčitosti. Je to fenomén, který určuje směr našeho života. Včera mířil můj život jedním směrem. A dnes se ubírá jindy. Včera jsem věřil, že bych nikdy neudělal to, co jsem udělal dnes. Tyto síly přetvářejí čas a prostor. Dokážou udávat a měnit to, jak sami sebe vnímáme. Existují dlouho před naším narozením a dlouho poté, co zanikneme. Naše životy a volby, stejně jako kvantové dráhy, se mění každým okamžikem. Při každé srážce, při každém střetnutí se nám naskýtá nový možný směr. Shrnutí. Zamiloval jsem se do Louisy Rayové. Je to možné? Sotva se mi poznal a už mám dojem, jako by se mi stalo něco zásadního.
Tak. Pokud jste to poznali, to byly samozřejmě úryvky z megafilmu tříhodinového Atlas mraků, který nám ukazuje, jak se naše osudy prolínají, jak se to prolíná duše v průběhu staletí a možná tisíciletí, jak hrajeme ty různé role, takže je to bratří Vachovských. Vřele doporučuji. Nuž, ale jdeme se kouknout dále ohledně Johna Heinzmana. Ten totiž stejně jako mnozí jiní lidé vzpomínal na to, co prožil tedy teď. Profesorovi výroky do jisté míry chápal. Je možné pokusit se najít tedy příjemné okamžiky v minulosti a možná, že tedy zapůsobí pozitivně. Ale problém je právě v tom, že všechno, co prožil, mu teď nepřipadalo jako příjemné, ale jako nezajímavé a dokonce i nesmyslné. Heinzmann si vzpomněl, jak se na otcovu radu oženil s dcerou miliardáře a tak zvětšil kapitál svého impéria. Sňatek mu ale nepřinesl uspokojení. Ukázalo se, že manželka je neplodná a po 10 letech společného života zemřela na předávkování drogami. Pak se oženil s proslulou mladou modelkou, která si hrála na vášnivě zamilovanou ženu, ale za pouhého půl roku společného života mu ochranka předložila fotografie, na nichž se manželka veselila se svým bývalým milencem. Nepromluvil si s ní. Jednoduše nařídil ochrance zařídit to tak, aby mu nikdy více nepřišla na oči a nic, aby mu jí nepřipomínalo. Ve svých vzpomínkách se dostal Heinzmann k začátku své činnosti v otcově impériu, ale nedokázal najít ani jeden příjemný okamžik, u kterého by chtěl pozastavit, řekněme, své myšlenky, vzpomínky a získat tak pozitivní emoce. Existoval pouze jeden příjemný okamžik. Když dokázal otci, že není nutno, aby se stal jediným vlastníkem měnového fondu. Ostatní vkladatelé, kteří dávají svůj kapitál fondu a přejí si ho zvětšit, budou využívat svou myšlenkovou energii na zvětšení celého kapitálu fondu a tudíž budou pracovat na ně, na rodinu Heinzmannových. Otec tedy, jež byl skoupý na chválu, několik dní přemýšlel a jednou při obědě pronesl. Souhlasím s tvým návrhem ohledně fondu, Johne. Je správný, je dobrý? A ještě popřemýšlej o jiných směrech. Je na čase, aby se postavil ke kormidlu. A několik dní měl John Heinzmann povznesenou náladu. Později přijal ještě několik rozhodnutí a zvětšil zisk finančně průmyslového impéria. Však tedy zvláštní radost již nepocítil. Výkazy samozřejmě s vyššími zisky, než dříve jej nezrušovali. Nebylo již od koho očekávat chválu. A otec zemřel a chvála podřízených radost nepřináší. Tak se ve svých vzpomínkách John Heinzmann dostal až do období svého dětství. Myslel si, dle vybavovala epizody občasných kontaktů s otcem, zpravidla tedy přísný otec ho poučoval za přítomnosti chův a učitelů. Ale najednou tělem miliardáře, jenž ležel bez hnutí, proběhla vlna tepla. Tělo se zachvělo v příjemných pocitech. V Heinzmanových vzpomínkách vyvstal zářivý, velice jasný obraz. Vzdálený kout zahrady, asi 2 metry vysoký domeček s jedním okénkem, stíněný menším akátem. Nepochopitelná touha téměř všech dětí zařídit si svůj malinký domek, svůj prostor. Tato touha nezáleží na tom, zda má dítě v rodičovském domě svůj vlastní pokoj, nebo zda žije ve společném pokoji s rodiči. Vždy a skoro u všech přichází období, kdy začíná vlastnoručně stavět dítě svůj koutek. Zřejmě je v člověku gen, který uchovává nějakou starodávnou informaci, jež mu říká, musí si sám vytvořit svůj prostor. Člověk, dítě, poslechne tedy volání z hlubin věčnosti a začíná jej budovat. A i když to, co vytvoří, je, řekněme, nedokonalé ve srovnání s apartmány moderního světa, stejně ve vlastnoručně vystavěném vznikají v člověku blaženější pocity než v přepichových apartmánech. A tak 9letý John Heinzmann, jež měl pro vlastní potřebu 2 prostorné pokoje ve vile, se přesto rozhodl vlastnoručně vybudovat si svůj malinký domeček. A vybudoval ho tedy z plastových truhlíků na sazenice. Tyto truhlíky se ukázaly jako vhodný materiál. Stavební, že ano. Byly různobarevné a John stavěl stěny z modrých a ze žlutých udělal po celém obvodu proužek. Truhlíky zasazoval do sebe, ty zapadaly do drážek a tak se spojovaly. Jednu zeď Johnny složil tak, že truhlíky dal na sebe bočními částmi, no a dno truhlíků bylo vidět zvenku a uvnitř po celé stěně tak bylo množství poliček. Pro zastřešení domku pak Johnny použil prkna, jež později pokryl igelitem, který připevnil k prknům mechanickou sešívačkou. A svůj domeček budoval celý týden. Věnoval tomu 3 hodiny denně, jenž mu byly přiděleny pro vycházky na čerstvém vzduchu. A 7. den, jakmile přišla doba vycházky, šel Johnny i hned ke svému výtvoru ve vzdáleném koutě zahrady. Rozhrnul větve akátu, viděl svůj domeček, který postavil, a stuhnul překvapením. U vchodu do důmku stála malá holčička a dívala se dovnitř jeho výtvoru. Byla ve světlé modré sukničce pod kolena a bílé blůzice z volány na rukávech. Měla kaštanové vlasy a v kudrlinkách jí splývaly po jejich ramenů. Jednou tedy Johnny zareagoval. Nejdřív samozřejmě rozhořčeně na přítomnost cizího člověka u jeho výtvoru a nespokojeně řekl, co tady děláš? Holčička se otočila k Johnovi svou krásnou tvářičkou a odpověděla, kochám se. A čím? Tímto zázračným a moudrým domečkem. Jakýmže? Zeptal se udívený Johnny. Zázračným a moudrým, opakovala holčička. Zázračné domy být mohou, ale že by byly moudré, to jsem ještě neslyšel. Moudří mohou být pouze lidé, hlubokomyslně tedy poznamenal Johnny. Ano, samozřejmě, moudří mohou být lidé, ale když moudrý člověk postaví domeček, tak se také vydaří moudrý. Oponovala mu holčička. A co moudrého vidíš na tomto domečku? Velmi moudrá zeď uvnitř. Má mnoho a mnoho poliček. Lze do nich umístit mnoho potřebných věcí a hraček. Johnovi se tedy zalíbily holčičiny myšlenky. Lichotili mu a možná, že se mu zalíbila také samotná holčička. Je krásná a moudře uvažuje, poznamenal pro sebe John. A nahlas řekl. Tento domeček jsem postavil já. A i hned se zeptal. A jak se jmenuješ? Jsem Sally a je mi 7 let. Žiji tady v domě pro služebnictvo, protože můj tatínek tady dělá zahradníka. Ví hodně o rostlinách a mě také učí. Už také vím, jak se pěstují květiny a očkují větvičky stromů. A jak se jmenuješ ty a kde žiješ? Žiji ve vile a jmenuji se Johnny. O, takže ty jsi syn našeho pána? Ano. Pojď, Johnny. Budeme si v domečku hrát. Jo, jak si budeme hrát? No, hrát si tak, jakože v domečku žijeme, jak žijí dospělí. Ty budeš pánem, když jsi pánův syn, a já budu tvá služebná, protože můj tatínek patří mezi služebnictvo. Tak to nejde, poznamenal Johnny. Služebnictvo má žít v domku pro služebnictvo. Ve vile mohou žít jen manžel, manželka a jejich děti. Tak budu tvojí manželkou, vypálila Sally. Nebo Sally. A zeptala se, můžu chvilku být tvou manželkou, Johnny? Johnny nic neodpověděl. Vešel do domku, porozhlédl se a pak se otočil k Sally a jež tedy stála ještě venku u vchodu, ale ho stejně řekl, budiš, pojď sem jako manželka. Je třeba popřemýšlet, jak to tady zařídit uvnitř. Sally tedy vešla do domku laskavě a nadšeně se podívala do Johnnyho očí a téměř šepotem pronesla. Děkuji, Johnny. Budu se snažit být dobrou manželkou. Některý každý den pak Johnny navštěvoval svůj domeček v době, která byla vymezena pro procházky. Mu nebylo pokaždé ale dovoleno hrát si na zahradě. Obklopený ochrankou a vychovateli navštěvoval buď městský park, Disneyland, anebo absolvoval výšky také na koních. Ale když se mu podařilo přijít ke svému domku, téměř vždy tam na něj čekala Sally. A s každou novou návštěvou Johnny se zájmem pozoroval změny, jež probíhaly v domku. Nejdřív se na podlaze objevil kobereček, který přinesla Sally. Pak záclonky na okenním otvoru a nad vchodem. Pak se objevil malý kulatý dětský stoleček s prázdným rámečkem na fotografii a Sally řekla, stále méně přicházíš do našeho domku, Johnny. Čekám tady a ty tu nejsi. Dej mi svou fotografii, vloží mi do tohoto rámečku a budu se na ní dívat a bude pro mě veselější na tebe čekat. Johnny tam tedy nechal svoji fotografii, když se přišel rozloučit s domečkem a také se Sally. Stěhoval se s rodiči totiž do jiné vily. John Heinzmann, tedy miliardář, ležel dále ve své posteli svého apartma a usmíval se. Vzpomínal si na stále větší podrobnosti své dětské komunikace s malou Sally. Až teď pochopil, tato holčička ji totiž milovala. Milovala svou první, ještě tedy dětskou, odvážnou a neopětovanou upřímnou láskou. Možná, že ji také sám miloval, možná, že se mu jenom líbila, ale ona jej milovala tak, jako jej zřejmě již nikdo nemiloval za celý jeho život. A proto vzpomínky tedy spojené se stavěním domku na zahradě a chvílemi se Sally v něm i teď vyvolávaly tedy příjemné a teplé pocity. Díky těmto pocitům, jež zahřívaly tělo, se mu udělalo dobře. No, se Sally se viděli ještě jednou. 11 let po jeho odjezdu. Ale toto setkání... Nové pocity samozřejmě zrušily celé tělo. John Heinzmann se dokonce lehce zvedl na posteli. Jeho srdce se stále větší silou začínalo prohánět krev v žilách. A toto setkání úplně na něj zapomněl. A přitom nikdy nezapomínal. A také ale nevzpomínal. Ale teď právě ono ovládlo všechny jeho myšlenky a vzrušilo ho. Znovu přijel do vily, v níž strávil své dětství, až tedy po 11 letech a pouze na jeden jediný den. Více času neměl. Po obědě vyšel na zahradu a nějak mimovolně zamířil do vzdáleného koutu zahrady, kde tedy v dětství mezi al a káty stavěl svůj domeček. Rozhrnul větve, udělal krok na malý palouček a překvapeně se zarazil. Domeček, jenž vybudoval z plastových truhlíků před 11 lety, stál jako dřív na stejném místě, ale kolem byly malé záhonky s květinkami, ke vchodu vedla cestička posypaná pískem a u vchodu stála malá lavička. I samotný domek byl ověnčen květinami. Dříve tu lavička nebyla, teď je, řekl si v duchu, tedy již dospělý Johnny. Odhrnul záslonu, jež zakrývala vchod, sklonil se a vkročil do domku. I hned pocítil nedávnou přítomnost člověka. Na stolku, jako dříve, stála jeho dětská fotografie. Na poličkách byly pečlivě rozloženy slejny dětské hračky. Na jedné z poliček vedle stolku v malé misce leželo čerstvé ovoce a na podlaze nafukovací madrace pokrytá přikrývkou. Asi 20 minut stál John v domečku a vzpomínal na příjemné pocity z dětství. Přemýšlel, proč je tomu tak. Jeho rodina má mnoho luxusních vil, má také zámek, ale ani vily, ani zámek nepřinášejí ty příjemné pocity, které se rodí tady v domku z obyčejných plastových truhlíků od sazenic. A když vyšel z domku, uviděl Sally. Mlčky stála u vchodu, jako by se neodvažovala rušit vzpomínky, jež zaplavili Johna. Podíval se na ně a Sally se zardila. Stydlivě sklopila oči a měkkým sametovým, neobyčejně něžným a chvějícím se hlasem pronesla: buď zdrav, Johne. Neodpověděl i hned. Stál a kochal se neobyčejně krásným tělem dospělé Sally. Tenké šaty obepínající postavu se zlehka třepotaly ve větříku. Pod šaty se rýsovaly obrysy ne již dětské, ale dívčí, půvabné a pružné postavy. Ahoj, Sally. Přerušil tedy John pauzu, jež se protáhla. Jako dříve tady udržuješ pořádek? Ano, vždyť jsem to slíbila. Je tam ovoce, je umyté, dej si, je pro tebe. Pro mě? Tak pojďme a dáme si spolu. John odhrnul tedy na stranu záslonu a pustil Sally dopředu. Vešla, sedla si na bobek, vzala misku s ovocem a položila ji na stolek vedle fotografie v rámečku. Židle v domku nebyly, a tak si John sedl na kobereček a natáhl se ke hroznu vína a neúmyslně se dotkl Sallyna ramena. Otočila se, jejich pohledy se střetly a Sally se nějak prudce nadechla. Prudkým nádechem se rozepnul knoflík na pevných prsou. John vzal Sally kolem ramena a přitáhl ji k sobě. Ona neodporovala. Naopak celým svým planoucím tělem se k němu přivinula. Sally neodporovala ani tehdy, když ji John pomalu a opatrně položil na kobereček, ani když laskal a líbal její ty prsa, a ani když. Sally byla dívka a nikdy předtím ani potom neměl John intimní styk tedy s dívkami. A teď po 45 letech, jež pominuli od toho posledního setkání, on, John Heinzmann, najednou pochopil, že to bylo jediné skutečné překrásné zblížení se ženou, které zatemňovalo rozum, přesněji tedy s dívkou, kterou proměnil v ženu. No a společně v tom domečku na zahradě pak na nějakou dobu usnuli. Stále se tady vracíme v té retrospektivě, že ano. A když se tedy zbudili, o něčem mluvili, ale o čem? John Heinzmann namáhal paměť a moc se mu chtěl vzpomenout si alespoň na část rozhovoru. A vzpomněl si. Sally mluvila o tom, jak je život překrásný. Říkala, že jí otec spoří peníze a koupí jí pozemek a že možná na tomto pozemku, pokud budou stačit peníze, postaví menší dům. A Sally sama udělá na pozemku krajinářský design, zasadí mnoho různých rostlin a bude žít šťastně a vychovávat děti. John se tehdy rozhodl, že Sally pomůže. To jsou věci, říkal si v duchu. Tato dívka potřebuje ke štěstí pouze nějaký pozemek a domek? Taková maličkost. Musí mi pomoct obstarat půdu a dům. Ale John na své přání zapomněl. A úplně časem zapomněl na Sally. Život ho uchvátil svými kouzly. Nová jachta, soukromé letadlo, to vše přinášeli tedy zpočátku radosti, že ano? Nadlouho jej upoutávala jen hra na finanční kombinace, upoutávala a zvětšovala o miliardy otcův majetek, který posléze zdědil on sám. A tato záliba zneklidňující city a nervy trvala přes 20 let. Převládla tedy nad vším ostatním. Jakoby mimochodem skončilo jeho manželství, pak druhé. Ženy v něm nezanechaly žádnou stopu. Po 40 letech ho hra na finanční kombinace přestala těšit a začala stále častěji se opakující depresivní období, která tedy vyústila v hlubokou krizi. A teď? John Huntsman ale nebyl v depresi. Vzpomínky na Sally jej příjemně zneklidnily a zároveň i rozlobily. Jak pak se to stalo? Sám jsem si dal slovo, že pomůžu Sally, dívce, jež mě milovala. Slovo, že jí pomohu získat půdu a dům, ale zapomněl jsem. John Huntsman, jež byl zvyklý plnit sliby, obzvlášť ty, které dal sám sobě, chápal, že se neuklidní dokud... Zmáčknul knoflík na přivolání svého asistenta a když ten vešel, John Huntsman jen seděl na posteli, s námahou poprvé za půl roku promluvil. Před více než 50 lety jsem žil ve vile, přesnou adresu si nepamatuji, ale je v archivu. V této vile pracoval zahradník, jeho jméno si nepamatuji, ale v archivu v účetních dokladech určitě bude. Zahradník měl dceru, jmenovala se Sally. Je třeba zjistit, kde teď Sally žije. Informace potřebují nejpozději zítra ráno. Pokud je získáte dříve, dodejte mi je v kteroukoliv domu. Proveďte. Asistent tedy zavolal za Úsvitu. Když vešel do pracovny, John Huntsman seděl na kolečkovém křesle stojícím u okna. Byl oblečený do trojdílného tmavě modrého obleku, učesaný a oholený. Pane, zahradník byl propuštěn před 40 lety a brzy zemřel. Před smrtí ale stihl koupit 2 hektary půdy na opuštěném ranči ve státě Texas. Na tomto pozemku začal stavět dům. Strhal se na stavbě a zemřel. Jeho dcera Sally dům dostavila a teď v něm žije. Tady je adresa. Víc informací zatím nemáme, ale pokud to nařídíte, získáme všechny informace, které potřebujete. John Huntsman vzal z rukou asistenta lístek, pozorně si jej přečetl a pak jej pečlivě složil a vložil do vnitřní kapsy obleku a pronesl. Helikoptéra musí být připravena k odletu za 30 minut, ať přistane 5 až 10 kilometrů od domu ve státě Texas. Na místě přistání pro mě bude čekat pak auto. Ale pozor, auto střední třídy, bez ochranky, pouze s řidičem. Proveďte. Nuž, dámy a pánové, já si to tady založím. Máme zhruba půlku, teda koukám. Polovinu. Tak to vyjde na 2hodinové pořady. Půlku tedy povídky, nebo já nevím, tohoto krásného obrazu o miliardáři, jak říkám, z knihy Nová civilizace, což je 8. kniha, část 1. z dílny Vladimíra Megreho, což by mělo být součástí samozřejmě zvonících cedrů Ruska, že ano. Takže se na to můžete, dámy a pánové, podívat. A na rozloučení a na napojení se do dalších dílů. Ta četba už je samozřejmě pak na vás, kde získat knihy, jak se k ním dostat a jak je načíst. Pokud jste staromilci jako já, máte rádi opravdu knihu, ne nějakou e-knihu, i když zase to už je váš problém a vaše věc, tak knihy samozřejmě seženete. A když pojedete v létě nebo kdykoliv jindy do živého ekomuzea v obci Verbouce Šance k Soně Čifáry a Vladimíru Prokešovi, tak tam je také budete mít vždy k dispozici ke koupi. Nuž, ale my si teď dáme tedy na rozloučení, jak jsem říkal, báseň, jsem konečně rád, že Soňka Valovičová to natočila, oč jsem jí žádal. Takže doufám, že těchto básní přibude více, protože nemá cenu, abych to načítal já. Post prosincová. Tak se na ní koukneme. No, prosinec. Čo je prosinec? November. Moment. Teď se v tom ztrácím. Listopad. Takže post listopadová. Nuž. No ale jdeme na to. Já to tady zkusím všechno propojit. Necháme to jenom na slunce, protože je to skvělé a já k tomu nemám, co bych doplnil. Netřeba. Mějte se krásně u dalších dílů a u dalšího vysílání. Takže toto bude prakticky třetí díl o kovu, které necítíte, svobodní otroci. Tak, mějte se krásně.
Keď pod Tatrami odvaha se zrodí a člověk člověku zas nádej dá, keď rozhorí se oheň v tvojej hrudi, slovenské matky mužov porodia, až potom rozprávaj o slobode vlasti. Skutkami potomkov nielen v baladách a krivdu čias, čo ti synov tiesní, mementom z večných pointe piesní. Zobud sa Slovensko opäť výraz vpred, hľa minulosť je predsa obraz tvoj, vzdávaš sa pokorne, hoď ťa trápi smet, bez hrdosti si tichým otrokom. Zbuďte sa, vstávajte, nepočuť tvoj hnev, jak v česoch predkov s temnotou dobitiel. Ach, domov môj, slávne polia slávy, kto mohol vedieť, čím ťa za mat spraví.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.